Vi er altså inne i avslutningen av Jobbs bok, og vi er inne i det 42. kapittelet, og det er ikke så lang stund vi har igjen, når vi skal få oppleve hva Gud sier til Jobb. Jobb erkjenner at han har talt om ting som han ikke hadde greie på i det hele tatt. Han talte om ting som lå for høyt for ham, ja, som han egentlig ikke kjente til. Hans visdom er høyst begrenset, og så er det spørsmålet, hvordan er det med vår visdom? La oss se i de versene 4-6 i det 42. kapittelet i Jobbs bok. Men hør på meg, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal gi meg svar. Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og viser min anger i støv og aske. Nå har Jobb fått en ny forståelse av Gud. Han kan ikke lenger kreve Gud til regnskap for det han har gjort. Han kommer til å stole på ham. Han har funnet et nytt fellesskap. Først, Jobb så seg selv som den han virkelig var. Han kom inn i et nytt forhold til seg selv. Han så seg selv som en liten, og så avskydde han seg selv. Nå ser han seg selv i et nytt fellesskap med Gud. Han angrer i støvaske. Her er det de vesentlige skritt til omvendelse. Dette er den omvendelse som skjer i tro. Først må du se deg selv i et sant bilde. Deretter må du vende deg fra deg selv. Kanskje har du sett fugler noen gang søke seg føde i et kadaver. Når du slutter å stole på deg selv, og slutter med å leve på det som egentlig er dømt til å dø og vende tilbake, eller du vender til den levende Gud, så er det en virkelig omvendelse, og det er jo fantastisk. Jobb erkjenner at Gud er den suverene. Han bekjenner sin synd og vender om. Gud har oppnådd sin hensikt i Jobbs liv. Gud erkjente til sist at årsaken til at Gud hadde tillatt ham å gå gjennom alle disse lidelsene var for å føre ham til en sann anger og til omvendelse. Han ser seg selv i lyset av møte med Gud. Eller slik som det står i Johannes sitt brev, det første brevet og første kapittelet, vers 6-7. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, med Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Skal vi se litt på det som kommer til slutt i Jobb sitt liv? Til sist ser vi her at Jobb er kommet i et nytt forhold til sine venner. Og det kan vi kanskje kalle for scene 8. Landet Us. La oss gå litt videre i Jobbs bok i det 42. kapittelet, vers 7-9. Da Herren hadde talt dette til Jobb, sa han til Elifas fra Teman. Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine, for dere har ikke talt rett om meg, slik som min tjener Jobb. Ta nå 7 okser og 7 være, gå til min tjener Jobb og bær dem frem som brennoffer for dere. Så skal min tjener Jobb gå i forbønn for dere, og jeg vil bønnhøre ham og spare dere for den ulykke dere hadde fortjent, fordi dere ikke talte rett om meg, slik som min tjener Jobb gjorde. Elifas fra Teman, Bildad fra Sjua og Sofa fra Naama gikk da av sted og gjorde som Herren hadde sagt dem, og Herren hørte Jobbs bønn. I stedet for å kjempe mot sine fiender eller debattere med dem, så kommer han nå til å be for dem. Han kommer til å ofre på deres vegne. Vi skal ikke krangle om religion eller bekjempe hverandre. Hva skal vi da gjøre? Paulus skriver det på denne måten i Galaterbrevet 6:1. Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, og dere som lever ved ånden viser ham til rette. Jobb har fått et nytt forhold til seg selv, til Gud og til sine venner. Og nå gjør Gud noe for Jobb. Vers 10. Da Jobb hadde bedt for vennen sine, vente Herrens lagnad. Han lot ham få dobbelt så mye som han hadde hatt før. Nå, nå vel, på hvilken måte ga Gud dobbelt så mye? Han brukte mennesker som sine instrumenter. Vers 11. Alle Jobbs brødre og søstre og kjenninger kom til ham og satte bords med ham i hans hus. De viste med medkjensle og trøstet ham etter alt det vonde som Herren hadde sendt over ham. Hver av dem ga ham et pengestykke og en gullring. Slik begynte det hele. Disse venner og slektninger hjalp ham til en ny begynnelse, og ikke bare det, tro og. Jobb, han forvaltet sitt pund vel. Gud ga han dobbelt så mye som han tidligere hadde hatt. Vers 12 og 13. Fra nå av velsignet Herren Jobb enda mer enn før. Han fikk 14.000 sauer, 6.000 kameler, 1.000 par okser og 1.000 eselhopper, og han fikk igjen 7 sønner og 3 døtre. De dyreflokkene han tidligere hadde hatt ble doblet, men det sies her at han fikk igjen 7 sønner og 3 døtre. Noen vil si, Gud doblet ikke antall barn. Jo, det gjorde han. Du skjønner at Jobb mistet ikke sine sønner og døtre som døde. De var fremdeles hans, og en dag skulle han møte dem igjen. Vi mister ikke våre kjære i døden. Jeg har noen av mine kjære som er i himmelen, og det er jeg glad for. Dem er jeg ikke bekymret for. Jeg er langt mer bekymret for de som er igjen på jorden. Vers 14 og 15. Den ene datteren kalte han Jemimia, den andre Kesia, og den tredje Keren Hapuk. I hele landet fantes det ikke så vakre kvinner som døtrene til Jobb. Faren ga den arverett sammen med brødrene. Hvis dere har mange døtre i familien og savner navn på dem, så har dere noe her som dere kan kanskje dra nytte av. Jemimia betyr turtelduen. Kesia betyr kanelblomsten. Og Keren Hapuk betyr sminkedåsen. Her er det litt av hvert å velge med dem, er det ikke det? La oss se i versene 16-17. Siden levde Jobb i 140 år. Han fikk se barn og barnebarn i 4 slektledd. Så døde Jobb gammel og mett av dage. Det sies her at etter at dette så levde Jobb i 140 år. Det gir ham altså en plass i patriarkertiden. Selv etter at alt dette hendte, så levde han så lenge at han så sønner og døtre i 4 generasjoner. Da han døde, så var han sannelig gammel og mett av dage. Og her ender historien om en av de merkeligste og sterkeste personligheter i hele det gamle testamentet. Dette var Jobbs bok. Og når vi nå er ferdig med Jobbs bok, så vil vi gå over igjen inn i det nye testamentet, og vi vil da ta for oss Galaterbrevet. Og det vi vil se på er både forfatter og tidspunkt, og hvorfor brevet ble skrevet. Tidspunktet hvor det ble skrevet var omkring år 57 etter Kristus. Og forfatteren, vil vi komme frem til, han var Paulus. Dette brevet ble antagelig skrevet fra Efesus på den tredje misjonsreisen under de 2 årene Paulus bodde der. Men det er også et sterkt grunnlag for å påstå at det ble skrevet fra Korint, kort tid før Paulus skrev Romerbrevet. Og da må det være skrevet under den andre misjonsreisen, altså omkring år 53. Etter at Paulus hadde besøkt Galaterne, oppdaget han at judaistene, de jødekristne som mente at den jødiske tro burde være mer fremherskende i kristentroen, hadde fulgt etter i kjølvannet på Paulus der han dro fremover, og menighetene som hørte på dem. Paulus skrev dette brevet for å motvirke deres budskap og gi en klar profil av evangeliet. Det var det oppdraget Paulus hadde. Paulus besøkte menigheten i Galatia på alle sine 3 misjonsreiser. Det nevnes ikke noe i brevet om et nytt besøk til menighetene. Det virker der som om at dette var Paulus siste ord til disse menighetene. Skrevet etter at han hadde besøkt dem på sin tredje misjonsreise. Og blant annet er vi derfor tilbøyd til å fastholde at dateringen må være omkring 57 etter Kristus. Når det gjelder Galaterbrevet, så er folkegruppen som det er skrevet til viktig, noe som kanskje ikke er like viktig for de andre brevene. Selve adressaten for dette brevet har reist spørsmål om det skulle dreie seg om Nord-Galatia eller Sør-Galatia. Det har gitt grunnlag for mange teorier dette, visse teorier i alle fall. Det synes å være fornuftig å anta at det ble sendt til de menighetene i området som Paulus besøkte på sin første misjonsreise. Men det behøver ikke nødvendigvis å bety at brevet ikke ble sirkulert. Enten i originalform eller i kopi til et videre område langt nord, for eksempel til Pesinos, Ankyria og Tavium. Jeg tror at Paulus skrev til alle disse menighetene i Galatia. Dette området var stort og betydningsfullt, og det var opprettet av mange menigheter der. Ordet galatere kan brukes enten i etnografisk betydning, da vil de henspeile på folkenes nasjonalitet, eller det kunne brukes i geografisk hensikt, som da ville gå på den romerske provins som bar dette navnet. Hvordan vi enn ser på det, så er det visse nasjonale trekk som identifiserer den galatiske folkegrupper i et område der det var store populasjoner. Og dette vil vi fortsette med når vi møtes igjen neste gang, men det var en liten introduksjon på Galaterbrevet. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi har startet med introduksjonen av Galaterbrevet og ser litt på folkene, galaterne, hvem det er. Denne folkegruppen som ga provinsen navnet Gaulernerne, er en keltisk stamme av samme opprinnelse kanskje som folket i Frankrike. I det fjerde århundre før Kristus invaderte de det romerske imperiet og plyndret Rom. Senere så dro de videre til Hellas og inntok der Delfi i år 280 før Kristus. Det var et nomadisk krigerfolk. Etter innbydelse for Nikomedes I, som var konge i Bithynia, krysset de over til Lilleasia for å hjelpe ham i en borgerkrig. Etter denne hjelpeaksjonen etablerte de seg i Lilleasia, og de trivdes der. Klimaet det var utmerket, og landskapet var vakkert. I år 189 før Kristus ble disse keltiske stammene gitt romersk borgerstatus og ble en provins. Grensene varierte, og ennå gjennom mange år fastholdt de sine egne seder og skikker og sitt eget språk. De var faktisk blonde orientalere. De menigheten som Paulus opprettet på sin første misjonsreise lå samtlig innenfor den galtiske territorium, og dette er det navnet Paulus vanligvis ga disse menigheten i det området som han bevegte seg i der. I Apostlenes gjerninger leser vi at galaterne en gang ønsket å gjøre Paulus til Gud. Men neste dagen, hva skjedde det da? Jo, da steinet de ham. Galaterne blir ofte karakterisert som uetterrettelige i sine beslutninger, glade i forandringer og ikke til å stole på. Det var altså et temperamentsfullt folkegruppe dette, og det var mange forskjellige kulter og gudekonstellasjoner som fant grobunn der. Derfor, kanskje da, satt deres fortøyninger også løst når det gjaldt forholdet til det klare og rene evangeliet, nåtidens evangelium. Galaterbrevet, det kan vi også kanskje sette inn i noen punkter da, fremover hva som ligger i dette. Det er et kraftig, alvorlig og myndig budskap, det vil vi se når vi kommer ifra Galaterbrevet 1:6-9 og 3:1-15. Det forsøker ikke å rette på selve livstiden slik som korinterbrevene gjør, men det er et klart læremessig korrektiv. De troende i Galatia var i en alvorlig vanskelighet, eller vanskeligheter fordi grunnlaget for deres tro ble angrepet. Alt var truet. Brevet inneholder derfor ingen anbefalinger av det som foregikk i menigheten. Ingen lovprisning, ingen takksigelser. Men det appelleres til en intens bønn, og ingenting ble sagt om deres stillinger i Kristus. Ingen ble nevnt ved navn. Om du sammenligner dette brevet med de øvrige av Paulus sine brevet, så vil du se at det er klart forskjellig. Det andre punktet som vi vil komme inn på er at dette brevet legger apostelen Paulus sitt hjerte nakent, og her møter vi sterke følelser, og vi møter en dyp bekymring. Dette er hans kampskrift. Han viser ingen toleranse med legalismen eller slaveriet under loven. Noen har sagt at romerbrevet kommer fra Paulus sitt hode, men at galaterbrevet kommer fra hans hjerte. En teolog har sagt det på denne måten: galaterbrevet tar opp det kontroversielle som romerbrevet behandler systematisk. Den tredje tingen som vi også skal legge merke til her er at dette skriftet er et slags frigjøringsdokument fra lovtrelldom i enhver form. Det er interessant å legge merke til at de som legger sterk vekt på de loviske ikke bryr seg så mye om galaterbrevet, fordi det skaper problemer for disse folkene. Det var Martin Luthers favorittbrev dette. Han sa, «Dette er mitt brev. Jeg er viet til det.» Dette var bannere for reformasjonens mast. Det er blitt kalt oldkirkens Magna Carta. Det er selve festet for kristen frihet og et bolverk mot ethvert angrep på evangeliets hjerte. På sett og vis har dette brevets budskap vært ryggraden og nerven i enhver stor åndelig bevegelse og vekkelse gjennom de meste av kristenhetens historier. Tenk om Galaterbrevets budskap kunne slå igjennom også i dag. Galaterbrevet er den sterkeste bekjennelse til og forsvar for læren om rettferdiggjørelse ved tro. Det er Guds polemikk i forhold til den mest vitale sannhet i den kristne tro, mot ethvert angrep. Det er ikke bare slik at en synder blir frelst ved nåde ved tro pluss ingenting, men den som er frelst lever også ved nåde. Nåden er en vei til liv og en livsvei. Disse to løper sammen. Hvis vi skal forsøke å se litt på innholdsfortegnelsen, så har vi da introduksjonen av selve brevet, det finner vi i det første kapitlet, de 10 første versene. Den andre tingen er de personlige forhold, apostlenes autoritet og evangeliets herlighet. Det vil vi se ifra det første kapitlet, vers 11, til og med det andre kapitlet, vers 14. Og under dette da med de personlige forhold, så vil vi se Paulus sin erfaring i Arabia og i det første kapitlet, så vil vi se hvordan Paulus sin erfaring sammen med apostlene i Jerusalem er i kapittel 2-10. Og så har vi da Paulus erfaring i Antiokia med Peter. Og dette er interessante ting som vi vil komme inn på. Altså vi har introduksjonen til de personlige forhold, og så har vi de læremessige forhold, rettferdiggjørelse ved tro. Tro i motsetning til gjerninger. Frihet i motsetning til å være bundet. Her har vi også noen punkter som vi gjerne vil ta med. Rettferdiggjørelse ved tro. Læren ble skrevet. Rettferdiggjørelse ved tro. Galaternes erfaring. Rettferdiggjørelse ved tro. Abraham som modell. Rettferdiggjørelsen ved tro. Allegorien med henblikk på Hagar og Sara. Og så har vi et fjerde hovedpunkt som vi vil kanskje si det er de praktiske forhold. Helliggjørelse ved ånden. Ånden i motsetning til kjød. Frihet i motsetning til å være bundet. Frelst ved tro og å leve ved loven fører til at han faller ut av nåden. Frelst ved tro og vandring i ånden gir åndens frukt. Frelst ved tro og åndens frukt gir som konsekvens kristen karakter. Og det femte punktet som vi vil være innom er konklusjon og underdeling. Her har vi da i de, når vi kommer til kapittel 6 og vers 11, der vil vi se Paulus sin egen håndskrift. Og igjen Paulus sitt eget vitnesbyrd. Kristi kors versus omskjærelse. Kristi skrift på Paulus sitt legeme. Den nye omskjærelse som tilhører den nye skapning. Det er disse tingene som vi vil bevege oss i når vi ser litt grann opp på introduksjonen videre av dette veldige brevet. Galaterbrevet er Guds argumentasjon mot lovtrelldom i enhver form og til enhver tid. Moseloven er ikke nedvurdert, fordømt eller ringaktet. Dens majestet, fullkommenhet, krav, fylde og hensikt opprettholdes. Men disse kvalitetene til tross så gjør det umulig for mennesker å gå veien om loven til Gud. En annen vei er åpnet for mennesket så det kan bli rettferdiggjort for Gud. En vei som går helt forbi Moseloven. Den nye ruten er ved tro. Rettferdiggjørelse ved tro er tema, med understrekning av tro. Tre brev i det nye testamentet siterer Rabakuk. Det vil vi se i kapittel 2, vers 4. Den rettferdige skal leve ved tro. I Romerbrevet 1,17 understreker de rettferdige. Hebreerbrevet 10,38 understreker de skal leve. Galaterne 3,11 understreker ved tro. I Romerbrevet legges vekten på den sannhet at mennesket skilt fra Moseloven blir rettferdiggjort for Gud ved tro. I Galaterbrevet forsvarer Paulus evangeliet overfor dem som vil legge loven til rettferdiggjørelse ved tro. Tro pluss lov var judaismens krav og kjernepunkt. Tro pluss ingenting var det svar Paulus ga. Judaistene satte spørsmål ved Paulus sin autoritet som en apostel, likeledes hans undervisning om at enkel tro var tilstrekkelig for frelse. Paulus forsvarer sitt apostelembede og demonstrerer og utdyper grunnsetningen om at nådens evangelium alene er tilstrekkelig for frelse. Når vi går da til innledningen i det første verset her i første kapittel i Galaterbrevet, så står det: Paulus, apostel, ikke kalt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde. Paulus, og det han ønsker særlig å understreke her, er at han er en apostel. Ordet apostel er og har en dobbel betydning. En av de 12 som det står om i apostelens gjerninger 1, med Jesus under hans 3 års lange vandring i vers 21. Et vitne om hans gjerning etter oppstandelsen finner vi i vers 22. Dette står altså i apostelens gjerning, det første kapittelet der. Og så har vi utvalgt av Kristus, vers 22. En som er sendt. Dette er en langt viktigere definisjon som er brukt i apostelens gjerninger 11:22. Paulus tok etter Jafamitsjen plassen etter Judas Iskariot. Etter Jesu oppstandelse ble Matthias valgt av disiplene for å fylle Judas sin plass. Men det fortelles aldri noe mer om Matthias uten det som står om ham i apostelens gjerninger 15, altså det første kapittelet, vers 15-26. Matthias sitt navn ble aldri nevnt igjen. Hvis den hellige ånd hadde valgt ham, så ville han ganske sikkert et eller annet sted langs veien satt sitt seil på denne mannen. Men Paulus på sin side beviste at han var en apostel, og det gjorde ikke Matthias. Med dette må vi si takk for i dag. Må Gud være med deg.